Азатлык радиосы сөйлейм бүген 20 Азатлык радиосы сөйлей бүген 2 февраль якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда Татнефть үстерү фонды химаячылар шурасы утырышы узды, анда оешманың узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясалды һәм планнар билгеләнде. Пензада Урта Әләзән авылыннан Хәзрәт Али Якуповка карата мәхкәмә утырышлары башланды.
Азатлык радиосы.
Хәзер сезгә Татнефть үстерү фондының җитәкчесе Раил Гатауллин белән әлеге вакыфның эшчәнлеге турында әңгәмә тәкъдим итәбез.
Татнефть үстерү фонды ул 2013 елның апрель аенда нигез салынды. Аның инде максатлары бик изге, иң беренче чиратта татар интернеты дигән төшенчәне булдыру гына түгел, гомумән интернет челтәренә татар сегментын ныгыту, әлеге сегментта контентны ныгыту, аны санын арттыру, сыйфатын арттыру. Татар интернеты дип әйтегенде, Татнефтьта аның сыйфатлы сайтлар санын арттыру һәм инде татар интернетындагы шушы интернет челтәреннән татарча ресурсларга күбрәк кулланучыларны җәлеп итү, әлеге ресурслардан файдалануны арттыру. Бу юнәлештә эшләр бик аз алып барыла дип әйтик, күпмедер дәрәҗәдә аның шәхси энтузиасттары алып бара иде. Инде аларның күбесе кешеләргә таныш. Мисалы, Даниил Сафаров дигәндә бөтен кеше белә һәм башкалар шундый. Аны кешеләр сирәк шәһәрдә. Чынбарлыкта аны сайтларын ясаучылар, аларның саны күбрәк. Менә шушы татар интернетчылары, без инде әлеге татар интернетының үстерү фондына үзенең шәхси сайтын булдырып, рәсми сайтын булдырып, ул татар һәм рус телләрендә эшли, татар интернетын үстерү өлкәсендә эшләгән татар интернетчылары турында аларда интервьюлар алып, алар турында мәгълүматны урнаштыруны максат итеп куйдык. Һәм инде без ким дигәндә ярты елга бер мәртәбә теләсә кайсы фондның үзенең подписчиклар сайты булган шикелле әлеге җыелышын оештырабыз. Менә әлеге җыелыш без аны башлап җибәргәндә узган ел җәй аенда үткән иде һәм инде 14 елга без нинди планнар, нинди максатлар әлеге подписчиклар бергә җыелышып 13 елга анализ ясадык, нинди эшләр эшләнгән, нинди эшләр эшләргә кирәк, моның өчен нинди финанс ягыннан, ресурс ягыннан, кешеләр ягыннан, башка яктан нинди ярдәм кирәк. Менә бу мәсьәләләрдә утырып сөйләштек.
Анда кемнәр катнашты?
Хәзерге вакытта фондның подписчиклар советы 7 кешедән тора. Монда әлеге подписчиклар советының рәисе ул Гали Әскәр Камал исемендә, Татар дәүләт академия театры директоры һәм әлеге советның рәисе Илфир Илшатулла Якупов һәм татар интернеты белән кызыксанган, татар интернетын үстерү, ярдәм итү юнәлешендә эшне алып барудай кеше шәхесләр әлеге подписчиклар советына чакырылды. Күпмедер дәрәҗә татар җәмәгатьчеләр дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә инде ул дәүләт дәрәҗәсендә кешеләр бу фондка татар интернетына ярдәм итүгә алындылар. Аның берсе Разил Исмаил улы Валиев, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Һәм менә мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе булып тора. Һәм гомумән шушы юнәлештә эшләрне инде ул күптәннән кызыксынып белеп тора һәм әлеге подписчиклар сайтына шулай ук бик теләп керде дип әйтим. Икенче шундай депутат Мифтах Фәрит Фәйзулы, ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты шулай ук, һәм инде Татарстан Республикасы Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты әгъзасы. Дәүләт Советы депутаты шулай ук күптән түгел күз аенда безнең подписчиклар сайтына керде, ул Телеком ашык акционерлык җәмгыятенең генераль директоры, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты һәм Советның законлылык һәм хокук тәртибе комитеты әгъзасы Лутфулла Нурсам улы Шәфигуллин. Шулай ук подписчиклар советы рәтендә мин инде бик шатмын Әңгел Нәбапулы Фәттаховның булуына, ул Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры. Шулай ук безнең подписчиклар советында җәмәгать эшлекләре дә бар. Аларның берсе Римҗин Салихулла Вәлиев, ул Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре дә, күренекле татар журналисты да. Туфан Абыменуллинның кызы, Юнысова Альфия Туфан кызы, ул җәмәгать эшлекчесе дип күп җирдә танытыла инде. Бөтен дөнья татар конгрессында ул хәзер вакытта редактор, модератор ролен башкара һәм татар иленең ресурсларын урнаштыру, аны баету өлкәсендә шулай эш алып бара. Менә без әлеге подписчиклар советы берләшеп, без инде хәзерге вакытта интернет челтәрендә татар тілдер ресурстарына болдыру үйнәшіне нендей іштер алып барға мүмкін, аларын бүтінесін қорап, танышып, планаштырып, ғылымын әйткенде үйнәшті іштерін планаштырды қынды.
Әмі мүне бұларының барсы үшінде бет бірінші шератты оқша керек, мүне фонд дейдің, ұл фондқа оқша қойан келі?
Ұл фондқа оқшалар, мүне үшін барды әлбәтті дұрыс айтасың, бұл бек қалалы мәселе. Бірінші шератта, әгер де бізді инвестициялар, яйса башқа біра жәлі бітірге тілі білсекен, мәселеларының спонсорларына, қазір олатта көп күшілер енді өзіне, өзіне ойлайлар. Әнді әлбеттеге біз, мисал үшін, 19-шы ғасырларда мәктеплер, мәдәрістер түзетіп аларын тұтқан медициналар, спонсорлар, андай күшілер үйік дәрежесіндә мені бұл кештерін ұяту үшін, ғылмен қысын ұяту үшін, ең бірінші ратта бұл татар интернетін болдырға керек, өзіне күлі спрос болдырға керек деп әйтегенде, көмелдер дәрежеде бұл үште біз іші баштадық волонтерлар білен, біз енді волонтер деп әйтеміз, мен біз құшы команда жиылып бітті дәрежесінде, біз енді әліге волонтерлар білен, энтузиастар білен, татар интернетінің өсеші үшін қызылсынған ешер де бар, үлкендер де бар алар арасында, Татарстан Республикасынан дер бітінесі қазір уақыты, сетер регионлардан әліге волонтерлар жоқ. Біз енді оңа яқын волонтер жиылдық, мен біз шушы яқын күндерде жиылшып, қазір ішіне актив алыбарға боланыштырабыз. Енді мақсатлар қойылған, үш үйнәрісті енді ішіне башладық. Аларының бірсі бүтінесінде ашын бітір алмайым әліге. Енді бұл үшілер нәтижелі кесін біз яңадан күріші бұтырды әлі хабар етіп біз деп ойлаймын, аралашырбыз. Аның бірсі енді шул татар интернет проектларын өстіру үйнәрісінде, нағату үйнәрісінде біздің бүтін дүнияда татар ұйышмалары білен қызметташы етуіне белгілі бір тәртіпке салырға жинабыз. Бүтін дүниядағы татарлар, алар енді әлеге татар интернеті білім танышуға тиіш, волонтерлар әлеге ресурстар білен таныштыруны, алар білен элемтені жайғасуыны біз мақсат етіп қойдық, һәм алар білен бірге іш алып барабыз.
Оқша бар манда, кімдердір ярдәм итәме, татар байларымы, ол фондта көп мақша кірген, көп мышыққан?
Әлі ойышып қына келе, әлі біз аның бірінші жатта әзірдегі шығар алып барды, 13-ші елді ана сайтын ясадық, бүтін ұрынеттағы шушы некоммерческен фондларының ішіне анализ ясадық, татар социалистерлерінде, татар ұйышмалары, татар түркімлері, алар бүгінші ішін алып бардық, татар интернетіна өзінің ВКонтакте, татар елі социалистерлерінде өзінің ресми түркімлерін болдырдық. Бұл әлі әзірдегі шығар болды, 13-ші елді әліге бірнеңде финанс келімлері де болмады, әліге бірнеңе финанс келді деп айта алмаймын. Бүгін әште іштер әлі көп.
Нешек көз алдыңыз сіз бұл міне фондының ішіндегін ақшалар қояндыр келе ала ма, яғни сіз мұражағатлар білен шығасыз ма, неше керек болашақ бұл іш?
Міне біз мұражағатлардан шықтық, мұражағатлар білен енді кішілерден араласу ұйыштыра бастадық, байлар деп айтайын ма, енді финанс жағынан мықты кішілер білен, олардың көбісі білен әлемде ұйыштырылды, һәм енді конкрет нендей іштер шәрия мүмкін, біз шоларын таңлаштырабыз. Енді биылға бітті ғой, қазіргі заман фондлары, әгер де біз бүтін Россияда шындай қарасақ, коммерцияда болмаған ұйышмалар, фондлар, һәм башқа үшін өткерлі дәулет дәрежесінде түрлі субсидиялар, грантлар, мен біз әлеге үнәрішті шылайық, үшіні алып барабыз, дәулет дәрежесінде нендей ердем аларан мүмкін, нендей ердемі көрсетілі, әлеге үш үнәрішті біздің планлаштырған үшінер бар, шушы ішерге грантлар, субсидиялар, һәм башқа тұр дәулет ярдәмләре алу, ол бір емеліші шушы финанс алуына. Әйкеншісі енді өзімізден Татарстандағы, ғылымен Татарстандағы ғана түгіл, Россияда татарлар, алар білен біз нешек қызметтеші етірге мүмкін, бұл бет айырмашық ақша атағына түгіл, башқа тұрлы ярдәмде болырға мүмкін. Мен біз әзір уақытта шушы іштердің барлап, бұл біздің әзірлік дәрежесінде бетірген мүмкін.
Тун волонтер бұл, алар бит қойадыр ұтырып ішілерге тиеш, қойадыр жиылырға тиешсіз, бұл үш нешік башқарыласың?
Әліге, бүгін әште біз білім ұру жамайаты қоршында жиылабыз, бізнің жиылатыра орнамыз бар, өзі біздің шитыра орнамыз бар, мұнда ештер білен, ғонан күштер білен, көмелі дәрежеде білім ұру базасында бара, көмелі дәрежеде татар елі проекті қысаларында бара, хам енді фонд өзі әліге үнәште ішіні бітесін система аштырғашын, енді өзінің келешекте орында болар деп қолаштырабыз. Әліге әміне сіз интервью аласыз, ол әлі біздің әсірлік бүтүн эшне системага салу убактында сиздин биздин билимге кирүүбүз.
Бул маселен көп кана министрликтердин анда дөөлөт уюшмаларынын сахифалары орус тилинде бар, татар тилиндеги окси. Алар бар, эмме окси, жаңылыктар маселен жаңыртылмай. Бул өлкөдө
мен биздин нак кайбир нерсе эсине бактан сенде буга мына кайбир мындай планнар айтыйк. Биз энди 4 жыл давамында билим жоохарлары белгисин эштирип келген эдик. Ол дүйнө көлөм пайдалы, жакшы магариф, маданият, татар тарыхы, татарлар менен байлы. Мына ушул юнөлүштөгү белгини 2014 жылдан эми 5-нчи тапкыр өткөрөсөк биз элге белгини Татнанустер фонду тейлеп кетесек, анан ширетил буларак алмашынасак ол билимру жамааты иштираги. Биздин бик кызыклуу идеялар, волонтерлар да умумен башка шахыстардын, подписчилердин һәм башка бик көп татар кишилеринин жардамдары менен эсепке алып, биз яңа номинациясын жиберебиз. Мына Татнанустер фонду яңа номинациясы чыгып, бул турда шушу күндөрдө расмий сайтта Ирландия орнаштырылачак. Азатлык эң биринчилерден болуп биле деп айтырга була бул жаңылыкты. Азыркы убакытта интернет силтерине кирсек, мисалы үчүн Тукайга багышталган сайт бар. Анда тагын 6-7 шахыс татар шахысы бүттү кетти. Татар шахыстары бүт алар менен анын көбүсүн юбилей болор мүмкүн, көбүсүн тааныйт. Яшьлер айрыкча татар шахыстарын билмешебиз элер. Биз инде ушул максаттан айрым номинация болдурабыз татар шахысына багышталган эң жакшы сахифа. Окуучулар, студенттер, өлкөндөр яны күләсәкен иң беренче ракта әлеге шәхес турында үзенең сайтын булдык. Бу шәхес белән күбрәк танышып, аның турында мәгълүмат җыеп, аны сайтта урнаштырып эшкәртеп, беренчедән без яшьләрнең кешеләрнең игътибарын татар шәхесләренә юнәлтергә җыенабыз әлеге номинацияны оештыру белән. Икенчедән интернет челтәрендә татар телендә татар шәхесләренә багышланган шундый файдалы мәгълүматлар өстәү контент булдыру мәсьәләсен хәл итәрбез дип уйлыйм. Өченчедән, инде шун дәрәҗәсендә мондай эшләгән кешеләрне күрсәтү, таныту һәм инде аларга бүләкләү тантанасында күпмедер дәрәҗәдә ярдәм күрсәтү шундай эшләрне булдырырга безнең планда.
Ә менә мин әйткән шул сәхифәләрнең татарча вариантлары.
Хәзерге вакытта дәүләт оешмалары дәүләт дәрәҗәсендә инде игътибар бик ныгылып барыла. Бик күп министрлар, ведомстволарның сайтлары татар телендә Аллаһка шөкер. Инде эшлей мага игътибар бирилә дәүләт дәрәҗәсендә. Менә аларга ярдәм әлбәттә кирәк, аларга киңәш күп җирдә тәрҗемәнең софт тәрҗемә булу әлеге мәсьәлә безнең бу юнәлештә эшли торган тәрҗемәчеләрнең әле бик аз дәрәҗәсендә икәнен күрсәтә. Икенчедән ресурс килә икән мәсьәләне алып, ул бит татар теле икенче булырга гына тиеш түгел, ул бит татар теле һәм рус теле бер дәрәҗәдә. Аны русчадан тәрҗемәгә, татарчага тәрҗемәгә генә түгел, турдан-туры татарча мәгълүмат булдыру мәсьәләсе дә хәл ителергә тиеш. Шуңа күрә без максат итеп куйган чагында татар теле версиясын булдыру дигәндә, без русчадан татарчага гына тәрҗемә түгел, ә гомумән татар телендә яңалыклар алып баруны да җайга салуны, бу юнәлештә консультациялар алып баруны максат итеп куябыз. Һәм менә мисал өчен безнең Ламин бар иде, просто молоко. Республикада күп татар кешесе әлеге Татарстан һәм безнең күрше регионнар сөтле булсын өчен күп татар кешесе сыер тота, сыер сала, татарлар күп нишиләр. Шул ук хәтта тышыкларында ул просто молоконы татарча исеме юк. Мәсәлән, карыйбыз Мәскәү өлкәсе, Димитров өлкәсендә Димитровский молочный завод бар. Аның сайты татар телендә эшли. Үзебезнең кешеләрнең хәтта упаковкасында, пакетында да татарча язылмаган. Мен шуңа күрә инде мисал өчен Яндекслар, Гуглар һәм башка зур компаниялар, Билайнлар, алар инде аңлый башладылар. Алар клиентларын тобыра җыйналар, эшчеләрне эшчеләр татарчасын, татарча рекламаны кертергә тырышалар. Татарчаны, әгәр дә мин яңа сәт телевидениесендә дә күрсәттем, интервьюдердән башкаларында да, әгәр дә браузерда кирип, настройкаларда язык татарский, татарча теленә куясың икән, ул вакытта хәтта браузерларда синең татар икәнеңне билеп, сиңа татарча материалны таныйт. Мисал өчен, Яндекска кирип, мәсәлән, син браузерга кирип, татарча дип Яндекска кирип карасаң, синең инде Яндексын татар телендә эшләп китәчәк. Алар инде күрәләр татарларга игътибарны, шул башка регионнарда, Мәскәүләрдә һәм башкаларда татарларга игътибар ныгыра. Ә менә татарның коммерческий компаниялары, коммерциядә акча эшләгән компаниялары аңларга тиеш. иң беренче ярты, әгәр дә менә бу дәрәҗәдә дә эш алып барылса, дәүләт кенә түгел, менә коммерцияләрнең, коммерция оешмаларының һәм башкаларның татар телендә, рус телендә, ике телдә, дәүләт телендә эшләсә, ул инде күп катышлыла. Яны бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк. Һәм әлбәттә кирәк инде мәгариф сферасында. Укытучылар, укучылар инде Аллаһа шөкер бик яхшы. Ә менә югары уку йортларына килгән саны шул Казан федераль университетының әлегә татар телендә сайты бите татар телендә эшләп килүе әлегә җайга салынмаган. Әгәр дә безнең татар телендә була икән, безнең система булачак. Балалар бакчасына алып, балалар бакчасына киткән бала инде нәрсәгә менә татар теле дип түгел, ә инде аны мәктәптә дә, югары уку йортында да, киләчәктә эшләгән чагында да, кайсына компания бара, кайда гына дәүләт эшенә керә. Яғни бу өзексез була икән, татар теле аның кайсыдыр бер этабында юкка чыгачагын ул китмәсә, аның гомерлек татар теле икән белә, һәм аның дәрәҗәсен белә икән, ул вакытта инде татар теле нә игътибар, то есть татар теленең киләчәге үстерү һәм ныгыту турында сүз алып барырга кирәк, саклап калу турында сүз алып бару инде беләчәк. Шуңа күрә менә бу бик тирән сораулар, аларның бөтен нәрсәне бик каты анализлап, бик каты уйлап эшләргә кирәк. Монда бер ике генә кеше түгел, гомумән бергәләшеп эшләү кирәк. Менә бу әйберләрне без подписчиклар советыда нәкъ менә шушы юнәлештә фондка ярдәм итәләр. Финанс ягыннан гына түгел, информацион яктан да күпмедер дәрәҗәдә, күпмедер дәрәҗәдә материал яктан, күпмедер дәрәҗәдә ресурслар ягыннан. Чөнки, мисалда, хәтта без миллионнан, миллиардна хәтта акча бүлеп бирәләр икән, әгәр дә синең татар телендә эш итәрән профессионал кеше юк икән, ул вакытта ул акчаның бернинди кыйммәте юк. Менә безгә үзебезнең татар теленә үзебезнең игътибарыбыз кирәк. Яшьләрнең, гомумән кешеләрнең татар телендә күбрәк аралашуы, күбрәк моңа игътибары кирәк. Һәркемне үзеннән тота. Менә бу әйберләр. Әгәр дә кеше самообразование белән эшләп, шулай итеп үзе өстендә менә телне кайчан менә безнең тел бетә дибез. Менә мин татарча начар сөйләшәм дип әйтә кемдер. Әйдәгез русча дип әйтә. Әгәр дә ул аның практикасы аралашуы күбрәк булса, ул әлбәттә аның телен ныгыячак, ул яхшырак сөйләшәчәк. Әгәр дә без сөйләшмәгән килеш, аралашмаган килеш кенә татар телен, минем татар телен слабый инде дип әйтә икән, димәк ул анда сөйләшмәгән, аны аралашмый, аның практикасы юк. Һәм менә бу юнәлештә инде без татар иле, татар социаль челтәрендә бик күп хакия парламент төркемнәре барлыкка килде, башкалар шулай бик актив эшлиләр. Менә яшьләрнең без инде ВКонтакте челтәрендә, татар иле челтәрендә гомумән кешеләрне татар интернеты белән таныштыруны алып барабыз. Һәм алып баруына таныштыру гына түгел, ә инде татар телендә аралаштыру, сөйләштерү, мәгълүмат урнаштыру шу шиятында әлеге ресурсларны баяту өстендә эшне алып барырга кирәк. Ә инде бу ресурс була икән, әлбәттә, яшьләр килеп әлеге челтәрдә күбрәк үз туган телен ныграк белергә һәм инде аралашырга тырышачак.
Ә болай тегесендә без синең белән бер сөйләшкән идек, акча мәсьәләсендә керттеләрме алар сезне, юкмы?
Акча мәсьәләсендә финанс мәсьәләләр хәл ителә башлады, аны хәзер вакытта карап күпмедер дәрәҗәсен инде финансларны планлаштырдылар. Әмне күпмедер дәрәҗәсен волонтерлар белән эшләргә дип әйттеләр. Нәрсе менә һәр аңлау бар, бөтенесен инде мәгариф министрлыгы бик зур ярдәм белән аңлап бөтенесен эшләргә тырыша. Бөтенесен нечкәлегенә кадәр өйрәнә, бөтен детальне инде чынлап та эшнең зур җитди эш алып барылган эше бөтенесендә.
Димәк, инде күпмедер барыбер ярдәм бар инде финанс теге, әзме күп булса да бераз бар, әйме?
Әзме күп булса да ярдәм бар, аңлау бар. Хәзер татар иленә аерылып алынган техникаларны алдык, менә техника белән уже техника буласын без эшләрне эшли башлады татар иленә. Цифровка видеоларны, спектакль аудиоларны урнаштыруны без телене торгызу җибәрәбез. Әлегә техника булмагасын без аны эшли алмыйдык. Менә кешеләрне җәлеп итеп, менә шушы юнәлештә инде эшне алып бара башладык. Техника булгачтан инде без яхшы системаны яхшыртуны ныгытуны дәвам итәбез һәм татар иле әкренләп ныгыйбара чынлап та аның кулланучылар саны да мәсәлән бер 500-600 кеше керсә 700-800 кеше керә башлады әкренләп күпчелек керәләр дөньяның төрле почмагыннан татарлар керәләр дә шаккатып монда шунака ресурс икән диләр күп кешеләр райлык миңа алдан хәбәр итмәдең татар иле шулкадәр бай икән бит шундый яхшы икән бит диләр әйтәм ник керәсе карасы имет кеше бит сөйли дип әйтәләр әйтәм сезнең үзегезнең башыгыз бар бит керегез карагыз керәләр сөйләшәр аралашалар татар илендә һәр ники җанлап шундый аралашулар бар анда татар имор дигән яшәгән төркемнәр бар хәзер меңәрелгән кешеләр бар аралашалар сөйләшәләр Аллаһа шөкер татар иле яши, татар иле яши, без дә инде чиратында әлеге проектны нығытырға ұланаштырадыз. Енді өзіміздің тағанда өштіру үйінәрішінде идеяларымыз бар.
Татар конгресіна келгенден ішіле балар айырым сәқифе аштылар. Татар елі ішінде қысаларында конгресс сәқифесі бар еді.
Татар конгресс орып деген, ана ол сайт енді 2000-ші еларда үштейді. Ол дамен енді көптен бар, ол сайт үштеп келейді. 2000-ші еларда біз ясаған, білім ру ясаған сәқифеді әшеділер алар уақытта оқыны, уақыттан соң енді технология бекнақ өзгерді. Проект ескерді, сән тәғдім етілген енді татар елі қысаларында конгресіні нағытырға деп. Сынатта бұл ұтышты дүрес одым деп ойлайым. Қазір уақытта татар елі ол бүтін татарларына жиятырған бір орын, бүтін дүниян татарда кірелер. Татар конгресінің сәқифесі білен де қызықсын алады татар елінде, ол ең популяр сәқифелердің бірісі. Не қадар мағлұмат көп болса да ол зияны түгел, егер де татар конгресі іші бүжде екен, тегісінің амасында барға ол әйбет кіне деп ойлаймын. Татар конгресінің өзінен құқары алар әліге сәқифені идара етіне өздері алып бара алар. Егер де татар елі татар конгресіне бүтін мүмкіндіктерді бере, мұндағы қолданушылар татар конгресінің жаңалықтары мен танысып барады, мәліметін танысып барады. Егер де бұл мүмкіндіктерден пайдалануға тілектері жоқ екен, мен енді бірінші рет қарсы бола алмаймын. Әлбетте татар конгресінің татар елінде өз сәхифесі актив іште барса, ол татар конгресі үшін де біздің дүние татарлары үшін де ұқып қатысушылар болар еді.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Пенза өлкәсі Орта Әлезен ауылының 44-нші мәхәлләсінің әлекке имамы Али Якубовқа қарата мәхкәмә башланды. Хәдистәге сүзләрен китергән Али хәзрәтенә яһудларны үтергә чакыруда гаеплиләр. Бу хакта аның үзе белән сөйләшәбез. Ә сезне нәрсәдә гаеплиләр?
Мөминне янда хадис турында хадисне сөйләгән иде Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Кыяматны аламатлары турында мин бит имамга каша мине куйдылар сентябрьда 12-нче елда бит. Кыяматны аламатлары турында сөйләсәле бер хадис катыры яттым, что кыяматны аламатларыннан бит җансыз ияләр, хайваннар сөйләшәдләр. Шуңа да тагы бер дәлил бар бит инде китердем. Шу аламатларыннан бер дигән таллар, ташлар сөйләй башларлар. Мөселманнар белән атем, хәтта таша мин атемдән яһудлар сугыш алып барыр. Мусулмана җиңәр, таллар ташлар сүзгә килер. Мусулман, бит артымда яһуд килеп тер дип. Шул сүзләремне алар именме, бу минем үз сүзләрем дип өстемә яздылар. Шул да кемдә минем өстемә яла яктылар инде, левенетлар. Да, мин аны хадис дип сүрәдем. Алар минем карашын интерәр, кисеп алдылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм аткан дип, шул сүзне кистеләр бит арасында. Якобы мин аны үзем аттым дип. Пресентат иттәр мин үземә. Якобы мин беләм кияматның алдындагы презентларны, исто мин шул нәрсә чакырды. Мә ул инде яһуд и перевод ясаганда кашан урыслар сораганнар ашы нәрсә сүрәде дип. Ул алар яһудны кирәк иде иудей дип бетә тәрҗемә кылырга. Алар тәрҗемә кылды еврей дип бетә нация буенча. Мин дә шуның татарча записывай татарча. Вот әле безгә кирәк доказать итәргә, что яһуд ул иудей дип, а еврей түгел дип. Вот нәрсә буенча. Сөйлінде бәті, мені түсірілге бәті, үйлі ябырға айдыны. Менім ұралма имам түзге келгесі келеді. Түрлі-түрлі ғайыптар ұзадылар, ұны таба алмады. Сонда пришел сенде кілі бәті ғабарыға. Біз бұл мені талғатынан менісінден түсірілге. Түзге мұстиятларға күшмей, ғанда бізге сабырани болған еді. Әвейн үдіннен ғавил хазіретінің күшірін біз келеді, бәті қалығы емді теледі шуны. Талғат хазіреттен указ болды, что мені ішләсеннәр япсыннар, мана главны югатсеннәр дип.
Сезне нинди статья буенча нитәр обвиняют? Ничәнче статья?
Ике статья. Мине сразу бу бер хадис буенча ике статья бетә. 280-нче бетә экстремизм. Вот. И 282 разрезание межнациональных розней. Сразу бер хадис кабула ике статья сразу да. Экстремизм өчен бетә ел. Разрезание межнациональных розней өчен бетә ел. Ну, расстачили разрезание межнациональных розней өчен. 3 ел ясадылар, аны да. 2023 ел ясадылар. 9 майда 14-нче елны это быел.
Сез хәзер имам булып торасызмы соң әлеге мәхәлләдә?
Юк, имам түгел. Хөкүмәт төшерде. Без ат областьлар иде, миннәр иде шунда куркытулар белән төшерделәр инде. Записьтар уже безнең кәндә простушка куйган мәчеттә. Мәңге алар записьтар итә булган шул нәрсәләрне.
Ә мәхәллә халкы каршы чыкмадымы соң? Без бу имамга
кмы? Мәхәлләдә каршы чыкты да, монда хөкүмәт тегела. Ну, бандитларын бета китерде берәр бабай инде, берәр бабайның да малайлары бандитлар бета бу шәһәр Тольяттинскийлар. Аларны китерде атам шу бандитлар белән куркытып, милиция белән куркытып. Мәсәлән, җумада безнең килә бета 400 бизнес кеше мине эшләгәндә 400 бизнес кеше бета йөри ди. Мәчет тула иде. Бабайлары безгә булышамы инәк мәчет тула дигән. Мәчет тула укыйты. Мәсәлән, без китсән архалы görмәсен. Әле инде хәзер җумада йөргәндә, мәдәр 100 кеше, например.
Ali Hazret Yakupov bilan siyasi mahkama oldindan bo'ldi. Hozir u mahkamaga tortilgan hadisni tinglarga taqdim etamiz.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vaqtida uzr vaqtida bo'lganda bunday bir hol bo'ladi. Bir kishi tavvar yonida Makkada ketib ketadi. Uylab ketadi bo'lgan. Qanday shu uylab ketgandan ishli Бір қойын бүрі алып кетті. Бұтып, ибу көрге ешкені, что бүрі алып кетті, мұны қойын артымдан чабыша. Бүріні етеді, қойыны керу ала. Хамда бүрі шында сүрі башлай бұл кеші білін. Бағы деген, Аллах тәрі мені деген берген резетін аузымдан тартып алдайын. Ибу кеші атай, бүріге әсін мі, сүрі әресін мі? Неше деген сен сүрі сен бұл? Көздерін ашай Бүрі бәрін хайван мәнсулерге, нені бұйымыз бұқал, нені бұйымыз сен сүресен мұсау? Ә деген, киямет алымынан деген, әлденіше хайванлар сүлер. Хамда пәйгамбарымыз саллаху алейхи ва сәлемге бұл кеші көте. Ирасы бұл деген, құт ішан ма деген, бүгін шон дезар болды, мен бүгін деген, бүрі бән сүледім. Иса хабалар тұтан Мин дә акыйкат дигән син сүрәсен монда. Бүре белән сүрәдем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм спокойно гына тыңлап бетерә. И мусе бер грамда дәүләт итәлмичә нәстәтә. Киямәт алдыннан дигән алда монда сүрәләрне күп кешеләр ишетә. Бу обычное явление пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Обычное явление. Кешеләр киямәт алдыннан сүрәләр. Но бүген анда сүрәмиләр, Ләкин ишетәләр кайбер нәрсәләрдә, мәсәлән, ниләр, арысланнар Аллаһ тәшкәрә худы. Бәлки видеода бакканыз бар, арысын тәшкәрә Аллаһ, Аллаһ дип. Аллаһ тәгалә үзенә могҗизаны күрсәтә. Ташлар да, агачлар да сүри башлар. Күрәгән дип әйткән үзгәләрдә, таулар ташлар атырлар, и мусулман артында дигән үтә яһуд. Үтер үзен. Шундый вакыт җитә. Шул Аллаһ тәгалә бу Ауыр түгел, теләсә Аллаһ тәлә сүләтә хайванны да, һәм дә җансыз нәрсәне дә, теләсә кешене дә сүләтә, ә теләсә кешене дә сүләтми. Нәм уйтудыра да сөйләп бетте, әллә ничек үзенә өйрәтүләргә. Бетә телә дә бар, нәрсә сүләлми, кем сүләтүш Аллаһ тәлә, теләсә Аллаһ тәлә сүләтә, теләсә сүләтми.
Сез Пензаның Урта Әләзән хәзрәте Али Якупов сөйләгән хәдисне тыңладыгыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.